regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Šanije, Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 13. septembar na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama istražujemo zašto Beograd zove kosovske Srbe na proteste 16. septembra. Hoće li i može li se kriza sa neformiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini godinu dana nakon izbora okončati novim? Može li Crna Gora ispuniti i preostale uslove Brisela za dobijanje datuma početka pregovora? A čućemo i kakvi su izgledi da se u Hrvatskoj utvrdi ko je znao za crne fondove HDZ-a i ko će snositi posljedice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok najviši zvaničnici Srbije uoči 16. septembra, za kad je najavljeno postavljanje carinika na prijelaz Brnjak, poručuju Evoleksu i Kvoru, ali i široj zapadnoj međunarodnoj zajednici da time ruše rezoluciju 1244 i stavljaju se na stranu Prištine, time moraju preuzeti i sve eventualne neželjene posljedice, domaći i zapadni analitičari ocjenjuju da je Srbiji ostalo veoma malo manevarskog prostora, da na bilo šta utiče i da je u njenom interesu da se ne suprotstavlja postavljanju carinika na prijelazima na sjeveru Kosova. Branka Trivić.
Kao i prethodnih dana, najviši zvaničnici Srbije, među kojima i predsjednik Boris Tadić, oštrom retorikom upozoravaju međunarodne institucije da odustanu od namere postavljanja kosovsko-albanskih carinika na prelazima Severnog Kosova. Tadić je izjavio da Srbija zvaničnim kanalima jeste obaveštena o uspostavljanju novog režima na prelazima, ali i dodao.
To što je Srbija obaveštena zvaničnim kanalima o takvim namerama ne znači da Srbija prihvata takve namere. Mi ćemo sve učiniti u diplomatskoj komunikaciji da do toga ne dođe, ali ja moram i jasno da upozori međunarodne institucije da preuzime odgovornost za sve novo nastale konsekvence.
Pitanje je da li još važi bilo koji sporazum koji je Srbija u vezi sa Kosovom sklopila sa međunarodnom zajednicom, jetko je prokomentarisao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Bilo kakav, uključujući kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, apsolutno ništa više ne postoji. Neki ljudi ne shvataju da će ponovo dovesti do sukoba, nestabilnosti, a možda i širih konflikata u regionu. Zato što misle da je sada moment da se u potpunosti zaokruži kosovska nezavisnost. Mi želimo dijalog, a oni žele silom da to ostvare.
Da će se Srbija mirnim diplomatskim putem suprotstaviti namerama međunarodne zajednice da jednostrano zauzmu prelaze i ubiraju porez, ponovio je i ministar za Kosovo Goran Bogdanović, dok je njegov kolega iz vlade Rasim Ljajić bio najrealističniji u proceni situacije, ocenivši da Srbija nema gotovo nikakav manevarski prostor za reakciju ako vlasti Prištine 16. septembra pošalju kosovske carinike i policiju na prelaze Brnjak i Jarinje. On je naveo da se odluka o tome ne donosi u Prištini i da oni neće poslati kosovske carinike i policiju na te prelaze bez prećutne podrške važnih međunarodnih činilaca. Tvrdo krilo severnokosovskih Srba, oličeno u Milanu Ivanoviću, predsjedniku Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, kritikuje državni vrh u Beogradu, što, kako kaže, javno poručuje da na provokaciju silom treba odgovoriti mirom, čime, kako tvrdi, daje zeleno svetlo za agresivne i nasilne metode Albanaca. Ivanović već obećava masovne proteste i blokade puteva, ali to čini i njegov prezimenjak, zamjenik ministra za Kosovo Oliver Ivanović.
Reakcija Srba može biti veoma brza i veoma efikasna i mogu u potpunosti zablokirati sve puteve i glavne saobraćajnice, ali i one sporedne saobraćajnice, odnosno te alternativne puteve koje bi eventualno mogu koristiti i nekakva prištinska jedinica ili KFOR ako bi asistirao Prištini u takvim radikalnim i agresivnim potezima.
Nema nikakve sumnje da je ponovo na delu jedinstvo između zvaničnog Beograda i tvrdog krila srpskih lidera na severu Kosova i da Beograd u ovoj situaciji jedva skriva da se zbog Kosova upustio u konfrontaciju sa Evropskom unijom i širom međunarodnom zajednicom. U tom smislu Boško Jakšić, komentator politike, podsjeća da je još vlada Vojislava Koštunice dala Euleksu blagoslov da dođe na Kosovo.
Prema tome, konfrontacija sa Euleksom i njegovom misijom govorila bi da Beograd odustaje od neke politike koju je prihvatio.
Ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa podsjeća i na činjenicu da je svojevremeno baš Beograd insistirao da se Srbi povuku iz kosovskih policijskih snaga. Da nije bilo tog pokušaja, odnosno da ih je u tim jedinicama sada više, to bi, kaže, Euleksu svakako omogućilo da upravo Srbe angažuje i da se na taj način, ako ništa drugo, spuste tenzije. Sve sada govori o tome, zaključuje Jakšić.
Da je manevarski prostor Beograda vrlo sužen i najbolje bi bilo da se oko toga ne pravi neki veliki problem, da se ne bi ponovila situacija kao sa carinom i pečatima, da prvo nešto se odbija, a onda posle relativno kratkog vremena se to posle bure prihvati.
S obzirom na najave protesta i blokada od strane lokalnih Srba na severu Kosova, ali i zvaničnika Beograda, ugledni britanski publicista Tim Juda kaže za Radio Slobodna Evropa da se eventualna eskalacija nasilja ne može isključiti. Neizvesno je, međutim, kaže, da li će carinici biti postavljeni 16. septembra ako putevi budu blokirani. Juda ocenjuje da se Srbija sada našla u situaciji da na zbivanja na severu Kosova ne može uticati, čak ni podrškom protestima tamošnjih Srba, a da ne ugrozi ono što tvrdi da joj je prioritet.
Ako Srbija bude pravila previše galame oko toga, ako se bude aktivno suprotstavljala, rizikuje kandidaturu za Evropsku uniju, ali s druge strane, ona ne može prihvatiti ni to da ne čini baš ništa zbog domaćeg javnog mnenja, tako da se Srbija sada zaista našla između čekića i nakonja.
Upitan da li postavljanje carinika i policije, bez obzira na to da li će se dogoditi 16. septembra ili nekog drugog dana, znači definitivan kraj svih srpskih snova o očuvanju statusa quo i budućoj podeli Kosova, britanski publicista kaže.
Oni u Srbiji koji su se doskoro nadali da mogu dovesti do podele Kosova, počinju sada polako da shvataju da se to neće dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, premijer Kosova Hašim Tači, odgovarajući na pitanje kolege Zijadina Gašija, koliki izazov za Prištinu predstavljaju prijetnje Srba zbog postavljanja carinika na granične prijelaze 16. septembra, rekao je.
Ja sam najavio 16. septembar kao datum kada će početi konkretna primjena plana za granične prelaze 1 i 31. Prijetnje koje dolaze od ilegalnih i kriminalnih struktura sa sjevera nemoćne su da zaustave angažovanje i odlučnost institucija Republike Kosovo, kao i onih međunarodnih institucija na provođenju tog procesa. Tako da ni ilegalne i kriminalne strukture, pa ni Beograd, neće moći da zaustave primjenu odluke vlade Kosova i međunarodnih autoriteta u sprovođenju sporazuma za carinske pečate na prelazima 1 i 31. Konačno će tamo da bude reda i zakona.
Bio je to premijer Kosova Hašim Tači u intervju za albanski servis Radija Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini potražite na našoj internet stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U četvrtak će se u Sarajevu održati još jedan u nizu sastanaka političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Iako 11 mjeseci država nema izvršnu vlast, neki od učesnika sarajevskog sastanka već najavljuju kako o tome neće biti govora, već u ispunjenju obaveza prema Evropskoj uniji. Ko će ih ispunjavati, s obzirom da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine radi u tehničkom mandatu, nije poznato, ali ono što se zna jeste da je Bosna i Hercegovina u najtežoj političkoj krizi od završetka rata. Iako bi u svakoj zemlji na svijetu jedina opcija bili vanredni izbori, u Bosni i Hercegovini to nije moguće jer izborni zakon ne predviđa tu mogućnost. Dženana Karabegović.
Više niko u Bosni i Hercegovini ne broji sastanke bosansko-hercegovačkih političkih lidera od kojih zavisi kada će biti formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Rijetki su i oni koji slušaju o čemu se na sastancima pričalo, s obzirom da nikakvih konkretnih rezultata nema. Jedino što se dogovore je da će naredni sastanak biti za 15 dana i tako u nedogled. Oni nisu zabrinuti što parlament u prvih stotinu dana svog rada nije usvojio ni jedan zakon koji se odnosi na europski put zemlje, što je novac iz europskih fondova na čekanju, a 50% stanovništva nezaposleno. I sve to plaćaju građani Bosne i Hercegovine, kaže Adisa Rapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Najgori dio ove priče o stvari jeste što isključivo političkoj eliti odgovara ovako stanje, a posljedice trpe isključivo građani Bosne i Hercegovine, posebno oni na margini društva i naravno sama država Bosna i Hercegovina, što je opet djelimično i cilj određenog dijela samozvane političke elite u Bosni i Hercegovini.
To što je zemlja u takvoj političkoj krizi koja se ne pamti već 15 godina jedino još zabrinjava predstavnike međunarodne zajednice. Tokom proteklih 11 mjeseci, koliko se čeka na formiranje izvršne vlasti, nema ko od evropskih i američkih predstavnika nije dolazio u Bosnu i Hercegovinu kako bi domaćim političkim političarima ukazao na neophodnost uspostave vlasti. Posljednja među njima bila je Tanja Fajon, poslanica u Europskom parlamentu, koja je u Sarajevu prošle sedmice jasno poručila da su politički lideri odgovorni za sadašnje stanje.
Lideri su preuzeli odgovornost 11 mjeseca natrag. Još uvijek mislim, jako je otvoren dijalog, da ima više razloga za pesimizam nego optimizam.
Koliko je Bosna i Hercegovina izgubila na europskom putu najbolje ilustruje podatak da zemlja još nije dobila oko 300 miliona eura iz raznih grantova, donacija i projekata koji stoje na raspolaganju iz fondova Europske unije, MMF-a i Svjetske banke. Srećko Latal, predstavnik Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini.
Te pare su već bile ukapusane u budžete entitetske državne na početku ove godine, tako da ukoliko ne dođe do formiranja vijeća ministara, ukoliko ta sredstva ne uđu u budžete, ono što se može očekivati jeste da pred kraj godine, znači već naravno 2-3 mjeseca, da će i entiteti i državni nivoje ući u ozbiljne budžetske deficite i možda neće biti u mogućnosti da servisiraju sva budžetska davanja, što uključuje i plate i penzije, socijalna primanja i tako dalje.
U situaciji u kojoj BH parlament donosi zakone koje je vijeće ministara u tehničkom mandatu usvojilo još prošle godine, a političari se ne mogu dogovoriti kako će podijeliti fotelje u BH vladi, analitičari ocjenjuju da je jedini izlaz vanredni izbori. Da bi se to i dogodilo, neophodno je promijeniti postojeći izborni zakon, no kako se čini, političari za to nisu spremni. Funkcioneri SDA i SNSD-a Šemsudin Mehmedović i Dušanka Majkić.
Obzirom da politički razgovori još traju, smatram da treba iscrpiti sve postojeće mogućnosti izbornog zakona i da trenutno nema raspoloženja u smislu da se izmijeni izborni zakon, u smislu da se eventualno pokrene inicijativa za nove izbore.
Recimo hipotetički da se izvrši ta izmjena izbornog zakona, jer to znači da zemlja ima dovoljno novca da bi mogla svake godine da pokrene ciklus novih izbora i da pritom završava na istom.
Nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić kaže da bi se uopšte i razgovaralo o prijevremenim, a onda i vanrednim izborima, postoji velika prepreka u sadašnjem izbornom zakonu, navodi i koja.
Nije predviđeno ko raspušta predstavnički dom državnog parlamenta. Predsjedništvo je nadležno da raspusti dom naroda, međutim nema institucije koja može raspustiti predstavnički dom. I to je najveća prepreka u ovom trenutku i raspisivanju prijevremenih izbora. I mi se nalazimo u jednoj pat poziciji.
Ponovo Adisa Rapović.
Vanredni izbori su potpuno demokratski, uobičajeni, normalni mehanizam deblokade formiranja vlasti u svakoj demokratskoj zemlji. I ona zemlja koja nema institut vanrednih izbora ili je u potpunosti nedovršena ili njome vladaju političke elite koje vlast smatraju samo sebi svrhom.
A da političari ne razmišljaju o deblokadi vlasti i uvođenju mehanizma vanrednih izbora u izborni zakon Bosne i Hercegovine, pokazuje i podatak kako će i dalje da se sastaju, a jedan od tih susreta je dogovoren za četvrtak u Sarajevu. Neki od njih već najavljuju da o formiranju vijeća ministara neće biti riječi, već o ispunjavanju obaveza prema Europskoj uniji. A ko će ih ispunjavati, u ovom trenutku odgovor ne bi mogli dati ni vidovnjaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon usvajanja izbornog zakona, jednog od prioriteta za dobijanje datuma pristupnih pregovora, otvoreno je pitanje koliko je Crna Gora uspjela da ispuni ostalih 6 uslova Europske komisije i kakve su šanse da u oktobru dobije preporuku za otpočinjanje pregovora o članstvu. Na to pitanje kolegi Srđanu Jankoviću u Podgorici odgovaraju predstavnici političkih partija i nevladinog sektora.
Najviši zvaničnici Crne Gore su u više navrata ponovili da očekuju dobijanje datum pregovora o članstvu u Europskoj uniji. To je prethodnih dana nakon usvajanja izbornog zakona u parlamentu dva puta ponovio šef diplomatije Milan Roće na skupovima u Beogradu i Bledu, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je izrazio uvjerenje u dobijanje datuma pregovora. Predstavnici političkih partija ne mogu sa sigurnošću da tvrde da će Crna Gora dobiti datum pregovora, ali takav scenarijo priželjkuju. Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije navodi da u svim segmentima postoji značajan napredak.
I u dijelu koji se odnosi na povećanje slobode medija kroz dekriminalizaciju klevete, i kod dijela koji se tiče tužilačkog i sudskog savjeta, i kad je u pitanju sprovođenje politike zaštite od diskriminacije i u boljim rezultatima u segmentu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Jačanje kontrolne i nadzorne uloge parlamenta je stalan proces u kojem također pokazujemo veliku posvećenost i dobre rezultate. Da li će sve ovo biti dovoljno za otpočinjanje pregovora, ne znamo. Mi smo uvjereni da hoće i da će Crna Gora nastaviti proces pridruživanja Europskoj uniji kao još jedan postrek daljnjim reformama cjelokupnog društva.
U Novoj srpskoj demokratiji su ukazivali da je izborni zakon samo jedan od 7 uslova za dobijanje datuma pregovora. Prema riječima potpredsjednika Slavena Radunovića, približavanjem 12. oktobra, datuma odlučivanja o početku pregovora, sve češće dolaze negativni signali iz Europe o nivou učinjenog u ostalim oblastima.
Posebno, naravno, kad se radi o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Što je taj dan bliži, moram da budem iskren, ja sam sve više sumnjičav i strahno je da ovo što smo uradili vezano za jezik i za usvajanje izbornog zakona, što je naravno dobro, neće biti dovoljno i da će da je ostalo još puno stvari koje treba da obavi Crna Gora prije nego što dobije datum pregovora.
U Socijalističkoj narodnoj partiji su optimisti kada je riječ o dobijanju datuma pregovora, Velizar Kaluđerović.
I sam sam optimista da će Crna Gora dobiti datum pregovora, između ostalog i zbog toga što vjerujem da će najodgovorniji u evropskim institucijama tim činom uvažiti napore koji se do sada čine u Crnoj Gori i od strane parlamentarne većine i od strane parlamentarne opozicije, ali pritom također imajući u vidu da će kao zemlja koja ima datum pregovora biti još više pažnjom, i to što ono kažu, najžešće skenirana u pogledu kvaliteta, rokova, dinamike, izvršavanja svih ostalih obaveza, a one su i veoma značajne i veoma brojne.
Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ne vidi bilo što što bi moglo da ugrozi odluku da Crnoj Gori bude dodijeljen datum pregovora, iako je pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije nedovoljno zastupljeno u angažmanu vlade i institucija. Radulović očekuje da se pokrene odlučnija borba protiv korupcije u naredna 2 mjeseca u cilju ispunjavanja svih uslova.
U nekim oblastima te su aktivnosti relativno dovoljne, dok u nekima, kao što je organizovana borba protiv kriminala i korupcije, ostaje otvorena pitanja da li će ono što je preuzeto biti i pozitivno ocijenjeno. Ili će se možda eventualno postaviti još neki dodatni uslovi, dodatni vremenski period za davanje konačnog datuma za otvaranje pregovora. Ali kažem, daleko su novembar i decembar, međutim, za sada nismo imali ni jedan ozbiljni negativni signal, osim onog koji je bio vezan za izborni zakon. Onog trenutka kada smo taj izborni zakon usvojili tako kako jeste, ali u svakom slučaju usvojen je, dakle, vjerovatno će se evropske strukture ipak fokusirati i vratiti na ono što je bilo definitivno mnogo značajnije od samog početka, a to su dakle konkretna hapšenja, konkretno započinjenje procesa, konkretno završavanje tih procesa i konkretno osude značajnih kriminalnih struktura ili onih struktura koje su povezane sa kriminalnim strukturama, a nalaze se u strukturama vlasti ili blizu njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Mediji u Hrvatskoj prenose navodno svjedočenje bivše HDZ-ove blagajnice da je ta stranka na izborima 2005. i 2007. finansirana iz crnih fondova, a da je generalni sekretar HDZ-a Branko Bačić, koji je u vrh došao sa Jadrankom Kosor, aktualnom premijerkom, uništio dokaze o tome. U HDZ-u to odbijaju i tvrde da se radi o, citat, udruženom predizbornom poduhvatu opozicije koja se boji HDZ-ovih uspjeha i odbrane Ive Sanadera koji se brani optužujući druge. Završen citat. Više detalja čućemo od Enisa Zebića.
Premijerka Jadranka Kosor oštro odbacila medijske špekulacije kako je znala za crne fondove HDZ-a u vrijeme dok je bila bliska Sanaderova suradnica, a pogotovo navodni iskaz bivše HDZ-ove blagajnice koji prenose mediji, a koja tvrdi kako je navodno novi glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić, kada je zajedno s Kosoricom preuzeo HDZ nakon Sanadera, uništio dokaze o tome. Kampanja protiv HDZ-a dolazi iz više smjerova, a ovdje je posrijedi uplašena reakcija opozicije na HDZ-ove uspjehe u borbi protiv korupcije, u pregovorima s Europskom unijom i nekih pomaka u gospodarstvu, što bi sve moglo utjecati na rezultate izbora, kazala je.
I sigurna sam da je i to rezultiralo ovom udruženom akcijom koja ima za cilj izazvati prijevremene izbore, dakle prije onoga roka, ali svakako na najmanju moguću mjeru svesti šanse Hrvatske demokratske zajednice na izborima.
Sve je krenulo kada je Večernji list objavio da je izborna kampanja za predsjedničke izbore 2005. i parlamentarne izbore 2007. financirana iz crnih fondova HDZ-a. Kazala je to navodno bivša HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević u istrazi protiv Sanadera i bivšeg HDZ-ovog glavnog blagajnika Mladena Barišića, koje se tereti za isisavanje novca iz javnih poduzeća i ministarstava. Također, ona je navodno kazala da je novi glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić uništio sve dokaze o tome. Novinar Večernjeg lista Josip Bohutin iz toga zaključuje da je u cijelu priču bila uključena i aktualna premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.
Mislim da je gospodin Bačić čovjek od povjerenja gospođe Kosor, ali na mjesto glavnog tajnika HDZ-a došao kada je ona postala predsjednica vlade i predsjednica HDZ-a. Gospodin Bačić je gospođi Pavošević govorio da je on informirao gospođu Kosor o tim crnim fondovima i ja vjerujem da je znala i za uništenje knjižice.
Mediji su odmah nastavili s pričom i najavili da će na optuženičku klupu doći i HDZ, a da aktualna premijerka i predsjednica HDZ-a ima, ako ne kazneno, a ono moralnu odgovornost za sve što se rešavalo. Ona je odgovorila da ne osjeća ama baš nikakvu odgovornost za stvari koje su se rešavale iza njenih leđa.
Apsolutno. Zato sam ovdje.
Podjednako tako, Branko Bačić odbija svaku odgovornost.
Dio osoba koji se danas vode određene istrage svakako pokušavaju, prebacujući odgovornost na neke druge, u konkretnom slučaju na mene, umanjiti dio svoje odgovornosti. Apsolutno se ne bojim istrage, moje su ruke čiste, u svemu što sam radio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici sam apsolutno radio u skladu sa zakonom i ne bojim se nikakve istrage, da pače.
Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović odbija optužbe da je njegov klijent u pozadini ovih napada na HDZ.
Gospodin Sanader, da je htio se svetiti, svetio bi se u svoje ime javno prilikom davanja obrane ili javnim istupima, a ne bi se koristio nekim zaplotnjačkim podmetanjem preko gospođe Pavošević.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš radio kako javnost zanima u prvom redu što je od svega ovog istina, a tek dugo, dugo nakon toga tko i zašto daje stvari u javnost.
Ako se radi o istini, onda je zapravo čak i irelevantno tko je to dao javnost. Ali treba upozoriti na to da to što se događa s objavljivanjem dijelova zapisa, gotovo sigurno genuinih zapisa sa istrage, jest direktno kršenje zakona o kaznenom postupku. Indikativno da se ove zemlje može mirno govoriti o tomu treba li uhititi premijerku ili ministra ili valjda predsjednika ako do toga dođe, ali se nijednog novinara ne smije ni spomenuti u kontekstu kaznene odgovornosti. Ne radi se o kaznenoj odgovornosti novinara toliko koliko oni koji su im davali informacije. To su ljudi iz obrane, ali i neki ljudi iz policije, državnog odvjetništva koji imaju svoje interese da se neki elementi istrage pojave tamo gdje ne bi trebalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Na suđenju za genocid i ratne zločine optuženom Radovanu Karadžiću iskaz je dovršio policijski insajder bosanskih Srba koji je svjedočio uz mjere zaštite imena, lika i glasa pod pseudonimom KDZ-601. On je u glavnom iskazu protekle sedmice opisao spregu Jugoslovenske narodne armije, paravojnih grupa i policije prilikom čišćenja terena i privođenja građana u zatvor Kula u okolini Sarajeva. Tokom dovršetka unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je od svjedoka, vjerovatno visokog policijskog zvaničnika iz stanice javne bezbjednosti Kula, tražio da potvrdi kako je vrh policije se trudio spriječiti zločine i kriminalne aktivnosti nekih policijskih službenika, ali da zbog ratnog haosa to nije bilo moguće učiniti. Goran Jungwirth bilježi.
Nakon što je zaštićeni policijski insajder ispričao kako su u zatvoru Kula bile zajedno smještene specijalne jedinice JNA i paravojne formacije poput oljačenih četnika, te da su zajedno sudjelovali u čišćenju terena u okolici Sarajeva, te privođenju građana među kojima je bilo i žena i djece. Optuženi Karadžić je želio opravdati to djelovanje, pa čak i zloglasnog vođu spomenute paravojne jedinice Oljaču, koji je prema Karadžićevim riječima privodio sve za koje je sumnjao u kaznena djela, pa čak i pripadnike svoje grupe.
Da hapsi Srbe, ne samo svoje vojnike, nego prosto da je hapsio ono što je po njegovoj proceni trebalo hapsiti. Dakle, njihova djela su bila presudna, ne njihovo poreklo, je li tako?
Ispitivanje policijskog insajdera često se prekidalo za javnost budući da su se skrivale informacije koje bi mogle naslutiti njegov identitet, pa su mnogi njegovi odgovori ostali nepoznati. Optuženi se trudio iskoristiti poznavanje svjedoka o problemima izazvanim ratnim kaosom i za srpsku stranu, u čemu prema njegovom mišljenju leži odgovornost za počinjene zločine koje mu tužiteljstvo stavlja na teret. Karadžić je tako i ovom prilikom ustvrdio kako su se često zloupotrebljavali položaje i ovlasti, kao i da su se kriminalci često služili tuđim imenima zbog oportunizma i koristoljublja.
Da li je usto još bilo i mogućnosti zloupotrebe nekog imena kada kaže bio sam s tim i tim, molim te uradi mi to i to, da li je ta usmena komunikacija omogućavala takve zloupotrebe? Tačnije, da li se mogu uvijek provjeriti da li govori tačno. Da li je to bio jedan od glavnih razloga što je gospodin Zuban uspostavio sistem inspekcija, unutrašnje inspekcije, unutrašnje kontrole u MUP-u?
Suđenje se nastavilo novim iskazom svjedoka tužiteljstva, Mirzeta Karabega, koji je ispričao kako je uhićen u općini Sanski most, gdje je bio vijećnik, zajedno s drugim civilima, nakon što su policija bosanskih Srba i pripadnici Rašuline paravojne grupe Srpske obrambene snage nasilno preuzele vlast. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Desetogodišnjicu terorističkih napada na New York i Washington ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu obilježila je akcijom dobrovoljnog davanja krvi, koju je realizovala u saradnji sa Crvenim krstom Srbije. Za zaposlenu u ambasadi akcija ima poseban simbolički značaj, jer kako kažu, nakon napada 11. septembra 2001. mnogi Amerikanci su željeli da najbolji mogući način pomognu svojoj zajednici, a ogroman broj to je učinio upravo davanjem krvi. Nebojša Grabež bilježi.
Simboličkim sjećanjem na dan koji je promijenio svijet, zaposleni u američkoj ambasadi, članovi njihovih porodica, partneri i prijatelji pružili su pomoć građanima Srbije kojima je najpotrebnija. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Mary Vorlich kaže da se u okviru inicijative da se dan sjećanja na žrtve terorističkog napada u Njujorku, Washingtonu i Pensilvaniji preinači u dan pomoći drugima, koju je 2009. pokrenuo predsjednik Barack Obama, slične akcije organizuju i u drugim zemljama.
This humanitarian action demonstrates some of the elements that unite us as people, the blood we share.
Ova humanitarna akcija zapravo obeležava ono što čini nas ljudskim bićima, ono što svi zajedno imamo, to je krv koju svi imamo i u čemu smo jedinstveni.
I believe this is one of the very best ways that we can honor the people we lost in those attacks on September 11.
Vjerujem da je ovo jedan od najboljih načina da na taj način odamo poštu svima onima koje smo izgubili u tim napadima. I još jednom želim da se zahvalim ljudima u Srbiji koji su nam pomogli u takvom obeležavanju.
For helping us mark this important anniversary.
O tome kakav je praktični značaj ove akcije možda najbolje govori podatak da se ona održava u trenutku kada nadležne institucije u Srbiji svakodnevno oglašavaju svoje potrebe za novim količinama krvi. Marija Čukić iz Crvenog krsta Srbije.
Trenutno smo u fazi takvoj da je institutu potrebna količina krvi koja evo nedostaje, tamo naša današnja akcija pomaže tome. Inače svake godine gdje oko 3000 akcija dobrovoljnog davanja krvi se organizuju u cijeloj Srbiji u saradnji transfuziološke službe i Crvenog krsta. Ovo je lepa prilika da se podsjetimo da toga uvek treba, ne samo onda kad vidite na televiziji, nego apsolutno svaki dan su potrebne rezerve krvi za pacijente naše zemlje i to je vrlo jednostavna činjenica koju mi ponekad zaboravimo.
Među dobrovoljnim davaocima koji smo zatekli u prostorijama Crvenog krsta najviše je bilo zaposlenih u američkoj ambasadi, ali su se akciji odazvali i drugi naši sugrađani.
Moja žena odavde, imam mnogo rođaka ovde i vrlo mi je drago da imam priliku da dam krv Crvenom krstu Srbije zbog toga što nije samo znak prijateljstva između Amerike i Srbije, ali postoji i mogućnost da biće nešto potrebno i za moju porodicu ovde u Srbiji.
Kada je nekom potrebna krv da znam da li to neki prijatelj ili prijatelj moga prijatelja, obavezno odam da dam, tako da nikad još nisam promašio, bilo je to jedno možda 6-7 puta do sad.
Dao sam već 5 puta krv, da kažem, dajem primjer, isto kao što bi svaki mladi čovjek trebao da uradi.
Uvijek je dobro davati krv, s obzirom da se zna da se ta krv ide nekom kome je potrebna i da ovaj, kako se zove, jednom human način da se ovaj prikaže ono kakvi smo, da li smo ljudi ili nismo.
Pored akcije dobrovoljnog davanja krvi, otvoren je račun za donaciju u novcu, dok Crveni krst sakuplja i očuvanu polovnu garderobu koju će uputiti siromašnim porodicama u Srbiji. Vesna Čukić.
To će naravno otići posle u naš magazin Crvenog krsta u Zemunu, vidjet ćemo u zavisnosti od količine, od vrste garderobe kome ćemo nameniti, svakako ćemo građane obavestiti šta smo sa tim uradili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U polusatnom regionalnom programu na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. Za Radija Slobodna Evropa govori Osman Topčagić, ambasador bosansko-hercegovačke misije u Briselu, koji kaže da je Evropska unija na proljeće postavila ostvarive uslove za podnošenje zahtjeva za članstvo.
I kako vidimo, sada se gradi taka politička volja i stvaraju uslovi da se ispune to što nam je definisano da bi mogli podnijeti do kraja ove godine, nadamo se, aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Korupcija je i 2011. jedan od najvećih problema društva u Srbiji. Vincent Dežer, predstavnik Evropske unije u Beogradu, kaže da je potrebna hitna akcija.
And this is of course the results.
Nedostaju rezultati, odnosno presude za odgovorne na višim nivoima. Nije dovoljno hapsiti samo sitne počinioce, već treba presuđivati i krupnim igračima.
Lideri crnogorskih albanskih stranaka oštro osuđuju stav ministra Ferhata Dinoše da Albanci nijesu prevareni donošenjem novog izbornog zakona. Mehmet Bardi, Demokratski savez Albanaca.
Pokazao je doslednost i privrženost gospodaru ili gospodarima njegovog političkog i ne samo političkog opredeljenosti i posvećenosti.
15 godina od polagana kamenja temeljca Bosne i Hercegovine ima tek oko 40 km autoputa. Ponešto se i radi, ali se zbog raznih namještanja uvijek postavljaju sljedeća pitanja.
Zašto se sad taj komad gradi? Po kojim kriterijima? Je li to po obimu saobraćaja, je li po obimu prometa, je li to po vjerskim običajima? Ne vidim koji je kriterij bio da su oni rekli sad ćemo potrošiti 30 miliona eura.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skoro godinu dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini stvari se nijesu pomakle sa mrtve tačke. Nema vlasti na državnom nivou. Predsjednici šest najvećih političkih stranaka nakon odmora ponovo su počeli da pregovaraju, no kako se čini, ponovo bez ikakvog uspjeha. Najviše je izgubljeno, kažu analitičari, na polju evropskih integracija, odnosno usvajanja zakona bitnih za priključenje zemlje Evropskoj uniji. O tome koliko će politički zastoj koštati Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu sa ambasadorom misije BH pri Evropskoj uniji Osmanom Topčagićem razgovarala je Marija Arnautović.
Šta je moglo biti urađeno, ili bolje rečeno šta je trebalo biti urađeno u Bosni i Hercegovini na putu evropskih integracija, a nije zbog toga što nemamo vlast?
Pa ja trebam reći odmah na početku da je naš plan bio da do kraja 2010. godine dobijemo kandidatski status, koji je objavljen još 2007. godine, takav plan. On je bio ambiciozan, ali mislimo da je bio i ostvariv. Naime, mi smo već polovinom 2008. godine potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i odmah je stupio na snagu privremeni sporazum, krenulo se u provedbu tog sporazuma. Trebalo je dosljedno provoditi privremeni sporazum i nakon toga doći u poziciju da se aplicira za članstvo. Nažalost, to se evo još ni do danas nije desilo, tako da je Bosna i Hercegovina posljednja država, odnosno jedina država u našoj regiji koja još nije podnijela tu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Koliko će u tom smislu Bosnu i Hercegovinu, da tako kažemo, koštati ovaj politički zastoj u zemlji koji traje već godinu dana?
Pa sigurno je da košta. On se odražava i na unutrašnju situaciju u zemlji, pravi jedan debalans u regiji, u regionalnim odnosima i vjerujem da u cjelini nije dobar ni za Evropsku uniju. Ako Bosna i Hercegovina toliko kasni u ovom procesu. Međutim, još nije kasno da hvatamo korak sa ostalim državama u regiji. Naime, u proljeće ove godine Europska unija, njeni ministri vanjskih poslova i Europska komisija su usvojili, rekao bih, ostvarive uslove za nas da podnesemo zahtjev za članstvo, tu aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. I kako vidimo, sada se gradi takav politička volja i stvaraju uslovi da se ispune to što nam je definisano da bi mogli podnijeti do kraja ove godine, nadamo se, aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Šta je sve od obaveza ostalo za taj kandidatski status?
Za podnošenje aplikacije za članstvo, što onda vodi kandidatskom statusu, definisano je da Bosna i Hercegovina treba da formira vijeće ministara nakon prošlogodišnjih izbora, da usvoji zakon o državnoj pomoći, što je jedna obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rok je bio još 1. juli prošle godine, i treba da počne na kvalitetan način rješavati Sejdić-Finci odluku Europskog suda za ljudska prava. To su definisani uslovi za podnošenje aplikacije. Očekuje se u najskorijem roku također da se usvoji zakon o popisu stanovništva.
Za posljednju godinu dana apsolutno ništa od toga se nije pomaklo sa mrtve tačke, da kažemo, od toga što ste naveli. Koliko je realno da Bosna i Hercegovina, upomenuli ste neki rok kraja ove godine, koliko je realno da to se uradi do kraja ove godine?
Pa tu treba imati u vidu i onu situaciju sa dobivanjem bezviznog režima. Tada smo u vrlo kratkom periodu ispunili jedan vrlo ozbiljan set uslova. Tako da kada postoji politička volja u Bosni i Hercegovini, rekao bi, sve je moguće. Da se i u kratkom periodu urade zaista mnogo. Postoji neka nada da se takva situacija ponovi i sa podnošenjem stvaranjem uslova ili ispunjenjem uslova za podnošenje aplikacije, i onda bi to zaista i moglo da se desi do kraja ove godine. Vidimo da je na vijeću ministara prošao, da tako kažem, zakon o državnoj pomoći, on je sada u parlamentarnoj proceduri, dakle mogao bi biti usvojen, bio je predmet razgovora i političkih lidera nedavno na sastanku, tako da možda ćemo biti u poziciji, i vjerujem da možemo biti u poziciji, da podnesemo aplikaciju za članstvo.
U Briselu ste, šta kažu evropske diplomate na trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, i da li će biti situacija kada će nam opet, da tako kažemo, progledati kroz prst?
Pa prije svega odgovor Evropske unije, slanje specijalnog predstavnika i novog šefa delegacije u ličnosti, u jednoj ličnosti, jel? I to je najbolja manifestacija evropske želje za ojačanim prisutvom u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će takav angažman i uroditi konkretnim rezultatima i da će nam pomoći u ovom procesu evropskih integracija, uopšte u reformskom procesu u zemlji, a onda da hvatamo korak sa ostalima. Kad se o tome govori, mislim da možemo spomenuti i davanje odgovora na upitnik o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Naime, ti odgovori su dostavljeni u predviđenom roku 31. augusta. Radilo se oko 350 pitanja, što je naravno možda jedna desetina broja pitanja koja ćemo dobiti kada krenemo prema dobivanju kandidatskog statusa, ali na osnovu uvida koji sam imao u te odgovore, mislim da smo spremili kvalitetne odgovore, blagovremeno u predviđenom roku, i ja se nadam da onda kad dođemo u poziciju da ispunjavamo taj veliki upitnik od 3-4 hiljade pitanja koji vodi dobivanju kandidatskog statusa, da ćemo moći također da pokažemo taj kapacitet i sposobnost da napredujemo dalje u ovom procesu evropskih integracija. Ali evo, treba prvo doći u poziciju da podnesemo aplikaciju za članstvo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bio je to ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić, sa kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više hiljada mladih Albanaca, uglavnom učenika, protestovalo je u centru Bujanovca tražeći udžbenike na albanskom jeziku i priznavanje diploma Prištinskog univerziteta. U vladi u Beogradu podijeljena su mišljenja oko protesta. Pojedini ministri misle da problemi u obrazovanju nisu pravi razlog za demonstracije, a drugi kažu da je sistem obrazovanja najslabija karika državne politike u Bujanovcu i Preševu. Temu obradila naša Ljudmila Cvetković.
Uz transparente stop diskriminaciji hoćemo znanje i diplome sa Univerziteta u Prištini, Probudi se omladino, hoćemo knjige na maternjem jeziku, zatim uz intoniranje albanske himne, albanskih, američkih i zastava Evropske unije, Albanci sa juga Srbije zatražili su u Bujanovcu od vlade Srbije da što pre reši problem sa udžbenicima na albanskom jeziku. Prisustvovali su i svi politički lideri iz Bujanovca i Preševa, ali su glavni govornici bili srednjoškolci. Fortesa Šabani, učenica srednje škole Sezai Suroj iz Bujanovca.
Pozivamo kosovske institucije i one iz Albanije da se u sklopu regionalne saradnje angažuju u odbrani interesa Albanaca u Preševskoj dolini.
Učesnici protesta kažu da za ovu godinu imaju samo bukvar na albanskom jeziku koji je po odobrenju Ministarstva prosvete uvezen iz Albanije, a da su udžbenici za sve ostale razrede osnovne i srednje škole zastareli ili se koriste beleške koje đaci hvataju na času. Predsjednik opštine Bujanovac Šaim Kamberi kaže za naš program da Albanci sa juga Srbije žele da se uskladi obrazovanje na albanskom jeziku u regionu kao što se to činilo u drugim delovima Srbije.
Čak ni bukvar se ne može koristiti bez odobrenja Ministarstva prosvete i nastavni planovi i programi koji datiraju još iz prošle decenije. Želimo savremene knjige, savremene udžbenike koji su u skladu sa trendovima i postavljenim standardima, ali također želimo da u novim udžbenicima bude uključeni deo albanske kulture i istorije koji je sada bio marginalizovan ili negde simbolično samo predstavljen.
Ministar prosvete i nauke Srbije Žarko Obradović međutim rekao je u Beogradu da problemi u obrazovanju nisu pravi razlog za demonstracije Albanaca na jugu Srbije, već da za to postoje mnogo dublji politički razlozi. Mislim da je ovo samo povod i da nije pravi razlog. Postoje mnogo dublji razlozi i poručujem da se obrazovanje ne zloupotrebljava u političke svrhe, rekao je Obradović koji tvrdi da je učinjeno mnogo pozitivnih akcija kada je reč o obrazovanju i dostupnosti obrazovanja Albancima i da su im udžbenici dostavljeni na vreme. Iako se protesti poklapaju sa narastanjem tenzije između Beograda i Prištine oko prelaza na severu Kosova, predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi negira bilo kakvu političku pozadinu protesta.
Radi se o osnovnim problemima koji se tiču ljudskih prava, pa mislim da ako neko ima pravo da protestuje zbog malina, zašto Albanci ne bi imali pravo da protestuje zbog svoje dece?
Za razliku od ministra prosvete, ministar za ljudska i manjinska prava Milan Marković, koji će kao predsjednik koordinacionog tela vlade Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu, u sredu u Bujanovcu i Medveđi promovisati novi bukvar na albanskom, saopštio je ranije da je neophodno brže i efikasnije rešavanje problema u oblasti obrazovanja, te da su u tom smislu opravdani zahtevi albanskih predstavnika. Ministar Marković je nedavno priznao da je sistem obrazovanja najslabija karika državne politike u Bujanovcu i Preševu, jer albanska deca već skoro 20 godina uči iz skripta, nelegalnih udžbenika koji odstupaju od plana i programa ili iz onoga što su zapisali i da je koordinaciono telo još pre 3 godine tražilo da se taj problem reši. Ove godine će najverovatnije biti samo 5 udžbenika od 1. do 4. razreda, a obrazovanje za ostale će biti po starom, što nije dobro, naveo je. Osim toga, Srbija ne priznaje fakultetske diplome koje su Albanci sa juga Srbije stekli u Prištini. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da i pored pomaka, očito tempo rešavanja problema u obrazovanju u ovom delu Srbije nije zadovoljavajući.
Obećano je da će u Bujanovcu ili Preševu biti otvoren fakultet na albanskom, u Medveđi otvoreno tamo sa Albanci u manjini. Tako da radi se na tome, ali očito je da sami Albanci nisu zadovoljni tempom koji se to rešava. Nesporno je da se i kosovska kriza na neki način preliva i na sve prostore, tako da to po sistemu svojenih sudova sigurno je da ima veze jedno sa drugim i da izaziva nervozu iz ove strane. Tim pre što je stalno u opticaju kalkulacija stante severa Kosova za ove opštine koje se nalaze na jugu Srbije.
Upravo je ministar i predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Milan Marković upozorio da od 2003. godine ne može da se zabeleži ništa u obliku smisaone politike prema jugu Srbije. Ranija politika se ispoljavala tako što je opštinama preko koordinacionog tela uplaćivan ekstra novac kojim je kupovano ćutanje albanskih političara. Na protestu u Bujanovcu je pročitana i deklaracija koju su 3. septembra u Preševu raspravu usvojili svi albanski odbornici iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, a u kojoj se između ostalog poziva i na bojkot popisa stanovništva koji će biti održan od 1. do 15. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Usvajanje izbornog zakona u Crnoj Gori, jednog od ključnih za nastavak eurointegracija, bilo je uslovljeno rješenjem statusa srpskog jezika, na čemu je insistirala opozicija, pa se sve uglavnom vrtjelo oko toga. Međutim, sada zakonom usvojenim nakon maratonskih pregovora nijesu zadovoljni predstavnici albanskih stranaka, koji tvrde da su prevareni. Ferhat Dinoša, predsjednik Demokratske unije Albanaca i ministar za ljudska i manjinska prava, ustvrdio je da to nije tačno, što je izazvalo oštre proteste političkih predstavnika Albanaca. Petar Komnenić bilježi.
Komentarišući stav lidera Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše, koji se u razgovoru za portal Analitika ogradio od postupka poslanika te stranke Mehmeta Zenke, koji je pred glasanje u izbornom zakonu zajedno sa ostalim kolegama iz albanskih stranaka napustio sjednicu. Politikolog Dritan Abazović iz foruma 2010 za Radio Slobodna Evropa kaže da je Dinoša dokazao da unutar albanskog korpusa i dalje postoje ljudi čiji je glavni motiv interes DPS-SDP koalicije.
Ispad nakon što poslanik iste stranke vrlo teškom retorikom se obrati i podigne do neke tenzije, sada dan ili dva nakon toga ministar, predsjednik te stranke izađe sa jednom izjavom koja potpuno ne ide u favor niti albanskog korpusa, niti njegove stranke, lično samo pokazuje koliku konfuziju može da stvori jedan čovjek i kakve principe zastupa jedna partija, odnosno koliko može biti neprincipijelna oko nekih temeljnih pitanja važnih za albansku nacionalnu zajednicu.
Lideri albanskih stranaka oštro su protestovali zbog donošenja izbornog zakona koji predviđa 3 umjesto ranije garantovanih 5 mandata za političke predstavnike albanske nacionalne manjine. Iako su albanski predstavnici napustili skupštinsku salu, Dinoša kaže da poslanik Duje nije imao mandat glavnog odbora da to učini, već je morao ostati u sali i glasati protiv izbornog zakona. Poslanik Duje nije smio da ulazi u kolo sa drugim albanskim strankama, pogotovo kad on ne vodi to kolo, već ga vodi neko drugi, kazao je Dinoša za portal Analitika, dodajući da izborni zakon nije konačno usvojen, jer, kako je objasnio, ne može biti usvojen u prvom krugu. Poslanik Duje, Mehmet Zenka, danas nije odgovarao na naše pozive, ali u parlamentu bio jasan kada je govorio o izbornom zakonu.
Narode Crne Gore, danas su Albanci prevareni. Albanski narode, danas smo prevareni. Jedna trastumun bura.
Lider Demokratskog saveza Albanaca, Mehmet Bartki, kaže da ga ne iznenađuje istup Ferhata Dinoše.
Dakle, prvo pokazao je doslednost i privrženost gospodaru ili gospodarima njegovog političkog i ne samo političkog opredeljenosti i posvećenosti. Drugo, pokušao je da ipak drži tutorstvo nad njegovom strankom i našim poštovanim kolegom, to jest njegovim poslanikom njegove partije, što opet kažem nije to redu. Drugo, treće, mislim da je još i da ne kažem elementarno nepoznavanje ipak zakona, ustava i poslovnika u skupštini, njegovo neuključivanje u svim ovim situacijama kada su bile presudne i za položaj manjina. Niti je se uključio kao ministar, niti se uključio kao predsjednik stranke, dakle od ustava do ovamo uopšte nikad nije ni progovorio. Sve to, ja mislim da je to u cilju relativizacije problema nepoštovanja prava Albanaca u Crnoj Gori, u cilju razbijanja kohezije.
Sa tom ocjenom slaže se i Vasilj Siništa, i poslanik albanske koalicije Perspektiva.
U političkom životu Crne Gore gospodin Dinoša je ušao 1996. godine sa nešto više od 1300 glasova, kada je posebna izborna jedinica koja daje 5 posebnih mandata cijepana, i tada je Malezija dala jednog poslanika. I to je ono što je bio interes jedinstvenog DPS-a i čini nam se da je on izvanredno radio posao vlasti, a na štetu svog naroda. Jer je takva politika barem do sada ostavila bez punopravne opštine,
on je presudni glas dao oko zakona o glavnom gradu. Sada ispada da je nas ostavio bez zagarantovanih mandata, uništio je sve što se moglo uništiti u opštini Vulcin, doveo Albance na ispod 5% ukupnom broju stanovnika, stvorio neku najveću distancu upravo prema nama u Crnoj Gori. Znači, etnička distanca je i dalje najveća prema Albancima.
Dritan Abazović kaže da istup ministra Dinoše dovodi u pitanje njegove stvarne motive.
To mi govori jedno, da su ljudi spremni za svoje lične interese i za odbranu svojih ličnih pozicija da žrtvuju nešto što je nacionalno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Beskompromisna borba protiv korupcije jedan je od glavnih uslova za dalji napredak Srbije u eurointegracijama i u tom segmentu ostalo je još dosta posla. Ono na čemu Evropa posebno insistira je hapšenje krupnih riba, koje su u vrhu piramide korupcije u srbijanskom društvu. Iz Beograda o tome Zoran Glavonjić.
Srbija je napredovala u borbi protiv korupcije u posljednjih 10 godina, ali još puno toga ostalo je da se uradi i to brzo, jer je to jedno od ključnih pitanja koje će Evropska unija razmatrati prilikom odlučivanja o eventualnom statusu kandidata. Vincent Dežer, šef kancelarije Evropske unije u Beogradu, kaže da je glavni zadatak primjena zakona.
And this is, of course, the results.
Nedostaju rezultati, odnosno presude za odgovorne na višim nivoima. Nije dovoljno hapsiti samo sitne počinioce, već treba presuđivati i krupnim igračima. Jer ako želite da promenite sistem, morate početi od vrha, a ne od dna. I to je ono što Evropa zahteva i očekuje po ovom pitanju. Korupcija je kancer društva i tu ne može biti polovičnih mera. Mora se ići sveobuhvatno, odlučno i brzo, kako se ona ne bi vratila i ponovo proširila.
Then he comes back and spreads again.
Indeks korupcije u Srbiji od 2000. do 2010. kretao se od 1,3 do 3,5, ali to nije zadovoljavajući rezultat jer je po stepenu percepcije korupcije Srbija u rangu sa Malavijem i Jamajkom, a samo malo ispred Bosne i Hercegovine i Albanije. Srđan Majstorović, zamjenik direktora Kancelarije Srbije za evropske integracije, upozorava da čak ni članstvo u Evropskoj uniji neće dati čarobno rešenje.
Primjera za to, nažalost, imaju u našem najbližem susjedstvu u pojedinim državama članicama Evropske unije. Ono što je izvesno je da će Evropska unija, poučena, nažalost, negativnim iskustvom, nastaviti da insistira na dokazima o postojanju istrajne borbe protiv svih oblika korupcije i sveobuhvatne primjene vladavine prava. Učinjen je tek prvi korak. Borba protiv korupcije je dugotrajan proces koji podrazumijeva mnogo više od pisanja i usvajanja kvalitetnih zakona.
Kao jedno od najvećih dostignuća, vlast u Srbiji navodi nedavno usvajanje zakona o finansiranju političkih aktivnosti, jer je javna tajna da je delovanje stranaka često obilovalo korupcijom. Poseban deo te priče su duple funkcije političara, stranački kadrovi u upravnim odborima javnih preduzeća i netransparentni tenderi. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, veruje da se ukidanjem upravnih odbora ili duplih funkcija problem ne može rešiti.
Nemojmo mi sada ovdje da zatvaramo oči i da se pravimo ludi, da ne znamo kao gdje se nalazi korupcija. Pogledajte vi političke stranke koje su na prošlim izborima učestvovale. Koliki su budžet prijavile, a koliki su bile prisutne u kampanjama? Pa kako to? Jean-Paul Sartre je jednom rekao da je cilj svih političara da od bogatih uzmu pare, a od siromašnih glasove. Obećavajući i jednima i drugima zaštitu jednih od drugih. Otprilike to je suština.
Zbog brojnih neregularnosti od, na primjer, poslovanja obične privatne trafike do tendera velikih firmi i gigantskih javnih preduzeća, delovanja tajkuna i afera sa podmićivanjem narodnih poslanika, Srbija se na listi globalnog indeksa percepcije korupcije nalazi od 78. do 84. mesta od 180 rangiranih zemalja. Između ostalih, Srbija je u tom segmentu u društvu Kolumbije, Lesota, Perua i Tajlanda. Da bi građanima Srbije bilo bolje, zaključuje Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo, potrebna je promjena svesti, ali na prvom mjestu treba izgraditi temelj, a to su institucije, zakoni i etički kodeks.
Dakle, transparentnost, odgovornost, integritet, to je sveto trojstvo pojmova koji se pominju kada se govori o borbi protiv korupcije.
Srbija svake godine na neregularnim tenderima izgubi oko 400 miliona evra, dok je godišnja ukupna vrednost javnih nabavki 4 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kašnjenja, neodgovornost domaćih stručnjaka, namještanje tendera, afere oko odabira kompanija za izvođenje radova, samo su neki od problema koje prate izgradnju autocesta u Bosni i Hercegovini. 15 godina od polaganja kamena temeljca, Bosna i Hercegovina ima tek oko 40 km autoputa. Ovakav tempo ne uliva povjerenje, jer da bi dostigla nivo razvijenosti Europske unije od prije 7 godina, Bosna i Hercegovina trebala bi da ima oko 820 km autocesta. Selma Boračić pozabavila se ovom temom.
Bosna i Hercegovina ima najgore ceste u regionu, a moglo bi se reći i u Europi. Razlog tome jesu loša infrastrukturna rješenja za koja se iz budžeta uzmu velike pare. Sa izgradnjom autocesta Bosna i Hercegovina zaostaje za svim državama Balkana. Od predviđenih 336 Bosna i Hercegovina je do sada izgradila tek 37 km autoputa na koridoru 5C. Ministar prometa i komunikacije Federacije Bosne i Hercegovine Enver Bijedić kaže kako izgradnju autocesta koči nedostatak gotovih projekata.
S jedne strane imate odobrena kreditna sredstva za koje teče grejs period, a s druge strane nemate šta da tenderišete, nemate gotove projekte koje biste mogli dati tender.
Projektne dokumentacije ne nedostaje, tvrdi profesor Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osman Lindov. On kaže kako već 9 godina problem predstavlja zakon o eksproprijaciji federacije.
Govorimo o problemu koji nam je nominan 2002. I imamo ga i danas. Zakon o eksproprijaciji nismo ga mijenjali.
Za 10 mjeseci Hercegovina bi trebala dobiti prvi kilometar autoceste na koridoru 5C. Ugovorom koji je potpisan prošle sedmice u Mostaru, radovi će početi na dionici Bijača-Kravice. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 23 miliona eura, a novih 4,9 km autocesta predstavljat će vezu sa autocestom u Republici Hrvatskoj. Ministar Bijedić smatra da je ova trasa dio europske mreže puteva.
U projektovanju te trase nismo učestvovali sami. To je bio i dio neki međunarodni dogovora i sporazuma. Tako se trasa uklopiti u Jadransku i Jonsku magistralu i onda bi trebalo praktično čitavo područje Balkana da bude pokriveno autocestama.
Izgradnja ove dionice koja bi trebala uvezati Međugorje sa Jadranskim primorjem neshvatljiva je za profesora Lindova.
Zašto se sad taj komad gradi? Po kojim kriterijima? Je li to po obimu saobraćaja, je li po obimu prometa, je li to po vjerskim običajima? Ne vidim koji je kriterij bio da su oni rekli sad ćemo potrošiti 30 miliona eura na taj komad.
S druge strane, smatra profesor Lindov, treba se raditi na dionicama koje su neophodne, poput Sarajevske zaobilaznice ili tunela Vijenac.
Trebalo je nastaviti izgradnju i prema moru, a tunel Vijenac koji stoji danas, hodamo po Makadamu, Sarajevska zaobilaznica stoji, mislim da ono što su posljednji ugovori potpisani da to faktički ne predstavlja izgradnju koridora 5C.
Pored niza afera i problema vezanih za projektne studije, izgradnja obilaznice oko Sarajeva prema Mostaru trebala je početi 2007. godine. Slovenska kompanija SCT, koja je izabrana za izvođača radova, otišla je u stečaj. Za milionske gubitke iz budžeta još uvijek niko nije odgovarao. Međutim, novim ugovorom Direkcije za ceste Federacije sa kompanijama ŽGP i Hidrogradnja, radovi na prvoj dionici Sarajevske zaobilaznice bit će nastavljeni. Ukupna vrijednost ugovora je 3 miliona maraka, a direktor direkcije Filip Vujeva optimističan je kada je u pitanju okončanje radova.
Ja garantiram da će sljedeća godina u 6. mjesecu biti i na lotu 1 i na lotu 2 asfalt, tako da ćemo se moći ugodno provozati na toj dionici.
Nastavak radova na Sarajevskoj zaobilaznici samo su pokušaj da se zaštiti već urađeno, kaže ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić.
Mi smo bili prinuđeni da te radove dovedemo u fazu završetka, da se zaštiti i armatura i tih kablova koji su provedeni, da ih ne bi nepovoljni vremenski uslovi uništili, pa da napravimo veću štetu nego što nismo nastavili da radimo.
Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. Gradnja autoputa od Banja Luke do Gradiške traje čitavu vječnost. Prije skoro 4 mjeseca otvorena je prva dionica autoputa duga 5,7 km. Iako gradnja autocesta u BiH ide sporo, direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić navodi kako je bitno da se autoceste grade.
Velike su to pare u ovoj situaciji. Mislim da idemo nešto možda sporije nego što smo očekivali, ali krećemo se i bit će to sve bolje i bolje.
Bosna i Hercegovina je od predviđenih 336 do sada izgradila tek 37 km autoputa na koridoru 5C. U toku je izgradnja 21 km, priprema se za izgradnju još 43 km jedinog evropskog saobraćajnog koridora koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Do 2014. godine planirana je izgradnja još nekoliko dionica, ali zbog kašnjenja u pripremnim aktivnostima probijanje rokova skoro je sigurno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U dokumentima dana za utorak 13. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.